Assalomu alaykum aziz do'stlar. Siz azizlar bilan yana mavzularimiz orqali uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Hurmatli birodarlar, siz Iso Masihni najotkorim deb qabul qilganingizda uni jamoatining, u o'ziga tegishli bo'lishi uchun dunyodan chaqirib olgan jamoatning bir qismi bo'ldingiz. Jamoat uchun Xudovatning rejasi qandayligini bilishni istaysizmi? Siz mana shu rejaga qanday kira olasiz? Siz jamoatda xizmat qilishingiz uchun Xudovand sizni qanday ta'minlaydi? Shu savollarga javob topishingizda sizlarga yordam berish bu mening oliy istagim. Men Xudovandning jamoat uchun tuzgan rejasi haqida muqaddas kitob o'rgatgan bilimlarni sizlar bilan birgalikda o'rganishni xohlayman. Shu bilan birga xizmat qilishimiz uchun zarur bo'lgan inomlarni topishingizda ham yordam bermoqchiman. Mening eng asosiy maqsadim sizning qanday qilib Xudovand uchun xizmatchi bo'la olishingizni anglashingizga yordam berishdir. Azizlar, albatta, ushbu mavzu Xudovand jamoatini o'z rejasi va maqsadiga ko'ra qanday qilib tashkil etganini o'rgatadi. Bu mavzu jamoatda nima uchun turli xizmatchilar borligini tushuntiradi. Bu masihiy xizmatchi bo'la oladigan odamni tasvirlab beradi. Yana qo'shimcha sifatida o'z inomlaringizni topishda va rivojlantirishda yordamlashadigan amaliy takliflarni ham beradi. Bu sizga boshliqlar bilan ishlashga va atrofingizdagi insonlarga xizmat qilishingizni tushunishga yordam beradi. Mustaqil o'rganishning zamonaviy usullari qo'llanilgan. Bu usullar orqali siz prinsiplarni oson o'rganasiz va ularni tezda hayotga tatbiq qilishingizga ko'maklashadi. Azizlar, sizda bor bo'lgan o'quv qo'llanmangiz masihiy xizmatchilar kitobi o'zingiz bilan olib yuradigan va istagan joyingizda o'rganishingizga mo'ljallangan cho'ntakbob kitobchadir. Bu kitobni har kuni o'qish uchun vaqt ajratishga harakat qiling. Kuzatish so'zi bu yerda o'qish mobaynida undan nimani o'rganishingizni bilishga yordam beradi. Bu kuzatish maqsad va diqqatingizni jalb qilish kerak bo'lgan narsadir. Agar kuzatishlarni yaxshi eslab qolsangiz, o'rganishingiz oson bo'ladi. Azizlar, diqqat bilan o'qishga va o'rganishga harakat qiling. Xudovand yer ko'kdagi barcha mavjudotlarni yaratgan bo'lsa ham, faqat insongina o'z yaratuvchisi bilan aloqa qilishga qodir. Xudovand inson zoti bilan aloqa qilishni istadi. U o'zini o'z ijodi bilan bo'lishishni xohladi. U oilasi bo'lishni xohladi. Shunga qaramasdan odam ato bilan momo havoning gunohi tufayli insonning yaratuvchi bilan aloqasi tez orada buzildi. Xudovand esa o'z oilasini saqlashni davom ettirdi. U o'ziga itoat qiladiganlar bilan aloqa qilishni davom ettirdi. Aziz do'stlar, shuning bilan bugungi mavzumiz o'z yakuniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Yana dasturlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.